od samog začetka jugoslovenska kriza bila je, kako to Amerikanci nazivaju, test case za rešavanje otvorenih pitanja kojima je bio prepun ovaj naš svijet. I te krize, naravno, dovele su i do dubokih promjena u svjetskim razmjerama. Pa zahvatile su i teritorijalne promjene i Jugoslavije. Ako se historijski osvrnemo na period 20. veka, u tri talasa dešavale su se teritorijalne promjene. I u sva tri talasa bila je zahvaćena Srbija. Prvi talas tokom Prvog svjetskog rata završen je pobjedom sila Antante nad centralnim silama u kojima je Srbija dala svoj ogroman deo, izgubila je 37% svog aktivnog stanovništva. I našla se, naravno, među silama pobednicama. Stvorena je nova država, Kraljevina Srba, Hrvata, koji su imali nekada u ranom srednjem veku državicu feudalnu, i Kraljevina Slovenaca, koji nikad u istoriji nisu imali svoje države. Drugi teritorijalni talas koji nas je opet zahvatio bio je drugi svjetski rat. I on se završio mirovnim ugovorima koji su iznikli iz zajedničke borbe demokratskih antifašističkih snaga iz koalicije Ujedinjenih nacija stvorene 1. januara 1942. godine. I ovoga puta, mogu da kažem Srbija, jer je jedino Srbija bila tada okupirana zemlja, a sva ostala od teritorija Jugoslavije bila je Hrvatska proglašena kvislinškom nacističkom tvorevinom, a ostali pod protektoratom Nemačke. Treći talas završava se na veoma specifičan način teritorijalnih promjena. Hladni rat nije se završio mirovnim ugovorima, kako je to tradicionalno bilo uobičajeno. Taj treći talas završio se jednostranom verbalnom proklamacijom ideološke pobjede od strane Sjedinjenih Američkih Država. A ja bih rekla problematične pobjede i problematične ideologije, jer kao što svi dobro znate, ta ideologija donela nam je krizu svjetskih razmjera koju upravo preživljavamo. U suštini, kada dublje malo pogledamo, hladni rat završen je samo na istoku, a ne i na zapadu. Sjedinjene Američke Države sa svojim NATO saveznicima krajem hladnog rata ulaze najprije u strateške igre preventivnih udara protiv takozvanih neposlušnih država, rough states, kako su ih oni nazvali, među kojima bila ubrojana i Srbija, a zatim prelaze na visokotehnološke ratove koje teorija danas naziva sa punim pravom genocidnim ratovima, jer sadrže sve elemente najtežeg zločina genocida. Teritorijalne promjene vršene su bez jasnih kriterijuma, s vremena na vreme, od slučaja do slučaja, onako kako je to bilo u trenutnim interesima Sjedinjenih Američkih Država. Najbolje o tome svedoči slučaj Jugoslavije. U vreme kada je Evropa krenula ka višim formama integracije, a Sjedinjene Američke Države ponudili su svetu neoliberalnu globalističku ideologiju kao model za 21. vy násilno ste raz za raz jedna evropská država, Jugoslavia, koja je imala svoj historijski i međunarodno-pravni identitet. Na tlu Jugoslavije odigrao se istina građanski rat, ali nije to bio građanski, to je bio međunarodni rat sa elementima građanskog rata u kome su svestranu pomoć pružile sile Zapada, u prvom redu Nemačka, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Vatikan. Na tlu Jugoslavije stvorene su, što isto tako predstavlja paradoks jedan, dve etnički čiste države, Slovenija i Hrvatska. Hrvatska, zahvaljujući genocidu, novom genocidu, koji ima svoj kontinuitet sa 41. odnosno 45. godinom i proterivanju kompletnog srpskog stanovništva sa teritorije Hrvatske. Dve druge ostale teritorije na ovaj i onaj način, to jest Bosna i Hercegovina i Makedonija, stavljene su pod protektorat NATO-a, a Jugoslavija, Srbija, na osnovu jednog specifičnog scenarija, čija je domovina Sjedinjene Američke Države, proglašena je za jedinu poraženu zemlju u Evropi, koja je jedina poražena izašla iz Trećeg svjetskog rata, to jest iz Slavnog rata, posle dva pobedonosna rata, Prvog i Drugog svjetskog rata. U završnoj fazi rat protiv Jugoslavije, a kad kažem rat protiv Jugoslavije, mislim na okolnost da je savršeno pogrešno taj rat deliti na neka četiri rata. Rat koji se navodno odvio u Sloveniji, pa u Hrvatskoj, pa u Bosni, pa na Kosovu i tako dalje. To je samo sejanje magle da bi se suština prikrila. Svi ti oružani sukobi, čije, ili kako se to stručno kaže, vojna prostorija od Slovenije do Kosova, čine jedinstvo, jedinstvo akcije koje je cilj bio razbijanje suverene države Jugoslavije. Bačeno je, kao što je već rečeno, 30 tona razblaženog uranijuma, 1800 kasetnih bombi, a 90.000 bombica i submunicije iz tih kasetnih bombi još danas se nalazi neeksplodirano na njivama, poljima i šumama širom Srbije. NATO je preduzeo vazdušne operacije protiv Srbije tromesečne, ali je na terenu imao pomoćnu silu, to je albanske teroriste, OVK, koji je kasnije preimenovao u zaštitni korpus Kosova, kakva ironija. Povod za agresiju NATO-a, kao što je već i rečeno, je bila navodna humanitarna katastrofa koju su biti izazvali sami NATO-ci. Uostalom, najbolje nam o tome svedoče reči gospođe Albright, koja je izričito u Senatu rekla da je rat na Kosovu pripreman pune 3 godine. Ako bismo sa pravne tačke gledišta, što predstavlja, da bude iskrena moja užla profesija, analizirali taj postupak NATO-a bombardovanje, u stvari radilo se o jednom osobenoj vrsti genocida, takozvanog geostrateškog genocida, o čemu najbolje govori činjenica da je pri napadu i još prije nego što je napad na Kosovo, napad vazdušni otpočeo, otpočela je gradnja najveće vojne baze na svetu, Bonstila, sa 3 pomoćne faze. Novinar jednog uglednog francuskog lista u uvodniku upitao se Figara u stvari, upitao se i postavio znak pitanja. Nije li Bond stil jedini cilj zbog koga su NATO, zbog koga je NATO bombardovao Srbiju? Ja bih dodala, trebao je da izbriše onaj znak pitanja i da kaže da. I to je zaista bio osnovni cilj bombardovanja Srbije, geostrateški položaj Srbije. Odlučujući ulogu imala je geostrategija u tom u tom podigu. Ali ta geostrategija nije izolovan slučaj, jer se vojna baza Bond Steel uklapa strateški u dve druge baze, bazu u Češkoj i u Poljskoj, i čine jedinstven belčug usmeren naravno protiv Rusije. Arhitekte NATO-a predvođene Sjedinjenim američkim državama ocenili su da je kosovski teren najbolji strateški punkt putem koga će se kontrolisati jug Rusije, crnomorski bazen sve do Kavkaza, Bliski istok i bazen Sredozemlja. Baza Bond Steel, dakle, predstavlja jednu od centralnih tačaka nove strategije NATO-a posle poraza koga su doživjeli i koga doživljavaju na azijskom kontinentu. Dakle, tu leže geostrateškom momentu, leži i otimanje srpske teritorije Kosova i proglašavanje takozvane pseudo države na tlu nekadašnje Jugoslavije. A ja bih rekla da u tom poduhvatu nema ničega ni originalnog, a još manje jedinstvenog, kako to zapadna štampa uporno tvrdi. Kosovo je jedinstven slučaj. Ne, niti je jedinstven slučaj, niti je osoben slučaj. NATO je prosto prihvatio stare stereotipe koje je obilato koristio Hitler manipulišući manjinama da bi ostvario svoj krajnji cilj. No dozvolite mi na kraju, ne mogu da se otrgnem utisku da su te tri baze smeštene u tri slavenske zemlje. U Srbiji, Češkoj i u Poljskoj, a usmerene su protiv četvrte najjače slavenske zemlje, Rusije. Pa vas pitam, nema li tu možda i rasnih momenata? Jer ne treba zaboraviti da je i Hitler imao za cilj, pored ostalo, uništenje slavenske rase, a isto tako bih vas podsjetila da Hitler tu nije bio originalan. Rasistička teorija nije nastala u Nemačkoj, ona je nastala u Velikoj Britaniji, pa nije čudo da, niti iznenađenje, da danas, krajem, početkom 21. veka, doživimo u novom pakovanju jednu opet rasističku teoriju. Hvala vam.
Profesoru Verku Valkanovu, našoj prijatelju iz Bugarske.